რამდენად სისტემურია დაკვირვება საქართველოში არსებულ რადიაციულ ფონსა და რადიოაქტიურ წყაროებზე? რა საფრთხეს ქმნის იაპონიაში შექმნილი პრობლემა ან რას ნიშნავს საქართველოსთვის იაპონიისგან გეოგრაფიული სიშორე? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია გიორგი ნაბახტიანი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი და თამარ პარტაია. პატარაია უგაცრავად მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის თანამშრომელი. გთავაზობთ დისკუსიას.
თავდაპირველად მინდა კითხოთ წყაროების შესახებ, რადიაციის პოტენციური წყაროების შესახებ, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული და ასევე ის, რაც შემოდის, რა ინფორმაცია არის დღეს?
ესე იგი, რა ინფორმაცია რადიოაქტიური, სასაზღვრო რადიოაქტიური წყაროების შესახებ. Мне წარმოადგენ ბირთვულ და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც ახლა არის ენერგეტიკისა და ნაბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შემადგენლობაში, ჩვენ ვართ ოფიციალურად დარეგებული ორგანო. ჩვენ შევქმნით საქართველოში არსებული ყველანაირი ხმასხასუსო, ყველანაირი რადიოაქტიური წყაროების სრული აღწერა, რეესტრი, ეს ელექტრონული ფორმით არის ჩვენ სამსახურში განთავსებული, სადაც შეყვანილია თითეული რაც კი არსებობს საქართველოში რადიოაქტიური წყარო, დეტალური მონაცემები, ადგილმდებარეობა, მახასიათებლები, შენახვის პირობები, გამოყენების პირობები, ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი. და ჩვენ ზუსტად ვიცით სად რა დევს, როგორ დევს, რა პირობებში რა არის, ვის აქვს, რანაირად, რანაირი ხმას, რანაირად არის ხმას და აბსოლუტურად ყველაფერი. ჩვენ გვაქვს ეს ელექტრონული ვერსია, ენერგიის დახმარებით, Nuclear Regulation Commission, ამერიკის შეერთებული შტატების რეგულირებული ორგანოს დახმარებით შეიქმნა საქართველოში ძალიან ტიტანური სამუშაო ჩატარდა, რომ მთელი საქართველო შემოვიარეთ, ესე რომ ვთქვათ, თითოეული კუთხე კუნძული შევამოწმოთ. გარდა ამისა, მე ვარ ავტორი არსებული დაფუძნებულია სისტემა ნებისმიერი რადიოაქტიური წყაროს შემოსვლა გასვლის საქართველოში. ეს სისტემა ემყარება საკანონმდებლო ბაზას და ემყარება ტექნიკურ ბაზას. საკანონმდებლოზე ნებისმიერი რადიოაქტიური წყარო, რომელიც თქვენ შემოგაქვთ გაგახთ საქართველოში, ექსპორტი, იმპორტი, შეუძლებელია განხორციელოს თუ თქვენ არ მიიღებთ სპეციალურ ნებართვას. ეს ნებართვა ძალიან კაცრად კონტროლდება. ჩვენი ორგანო თუ არ დარწმუნდა, ვისთვის გინდათ ეს წყარო, როგორ უძლებთ მის უსაფრთხოებას, თქვენ ამ ნებართვას ვერ მიიღებთ. ტექნიკური მხარე. საზღვრებზე ისევ Department of Energy-ს დახმარებით ყველგან დგას პორტალური რადიაციული მონიტორები ხალხსაწყობი და ასე. ამ რომელიც ძალიან კაცრად კონტროლდება. რა გადის, რა შემოდის რადიაქტორის თვალსაზრისით. ამიტომ ამ ხერხს საკმაოდ კაცრი კონტროლია. მაგრამ თუმცა მე არ გამოვრიცხავ, რომ შემთხვევით პატარა სადღაც თუ არის დარჩენილი რადიოაქტიური წყარო, მაგრამ მეორე შეხვ ჩვენ უამრავი საძიებო ოპერაციები ჩავატარეთ და მოძიებული და გამონებული ყოფილია 293. ეს პროცესორ 293-ს ვლაპარაკობს საკმაოდ მნიშვნელოვან წყაროებზე, უპატრონო რადიოაქტიური წყაროები. და მუდმივად ეს ჩვენი კონტროლის ქვეშაა.
ძირითადად რა იყო?
ყველაფერი. აქ, რა თქმა უნდა, ძირითადად მაწყის შეადგენენ ცეზიუმ-113 რადიონუკლიდები, ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს რადიონუკლიდი ძალიან გავრცელებულია და მისი გამოყენების არე ძალიან დიდია. აქ არის ეგეც წოდებული ყველაზე მეტად ცნობილი და ყველაზე მეტად აქტიური ეგეც წოდებული რიტეგები, რადიოთერმოგენერატორები, სტრონციუმ-90-ზე თითოეული სახტიობა 35000 კილო, ძალიან ძლიერი წყაროებია, ძალიან ძალიან ძლიერი წყაროებია. ნაპოვნია გაუბნებელყურია უსაფრთხო გადატანა და 1000-ნაირი სხვა ესაა. ამერიციუმ-156, ამერიციუმ-151, რადიუმ-126 და აფი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კომენტარ თამარ, იმ მასალაზე რაც ბატონი გიორგი ხა ლაპარაკობს, თუ შეიძლება მეტი გითხრათ მათ შესაძლო ზეგავლენაზე ადამიანების ჯანმრთელობაზე, პირველ რიგში ეს აინტერესებს ბუნებრივ მსმენელს.
რაც ბატონმა გიორგი მაღწერა, ეს ყველაფერი ცხადია, ეს რადიოაქტიური ნივთიერებები ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოიყენება, ანუ დღესაც არის მოხმარებაში, იგი გამოიყენება თქვა სამედიცინო ხელსაწყოებში, უამრავ სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიებში, ასევე ესე მონიტორინგის სამსახურის მიზნით, რომელიც მოწმებს თქვა რადიაციულ უსაფრთხოებას და გარემოს სისუფთავეს. ანუ მათი არსებობა ჩვენს გვერდით, ასე ვთქვათ, აუცილებელია. მთავარია რომ ვიყოთ დაცულები და მათი გამოსხივება რაღაც უარყოფით ისე გავლენა არ მოახდინოს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. შესაბამისად, თვითონ მიზანი, რასაც ბატონ გიორგი აღწერდა, რომ მთელი ამ დროის მანძილზე აღწერილი იყო რადიაციული გამოსხივების წყაროები, რომელიც საქართველოში მდებარეობს, ეს გულისხმობს იმასაც, რომ აღწერილი და შესაბამისად დაცულიც არის. ისინი ისეთ პირობებში არის შენახული, რომელიც ადამიანების ჯანმრთელობაზე და საზოგადოების წევრების ჯანმრთელობაზე უარყოფით ზეგავლენას არ მოახდენს.
ბატონ გიორგი, თქვენ ძანთ რომ სისტემა მუშაობს, რამდენად პერმანენტულია, რამდენად მუდმივი არის ეს
სისტემა? სისტემა მუშაობს მუდმივ ავტომატურ რეჟიმში. ყველა საზღვრის გასასვლელ პუნქტზე დგას პორტალური რადიაციული მონიტორი, რომელიც მოწოდება როგორც თვითონ პიროვნებები ადამიანები, მოწოდება ბარგი, მოწდება ავტომანქანები, მოწდება მატარებლები ავტომატურ რეჟიმში. ყველაფერი, რომელიც შემოდის და გადის, ავტომატურად მოწდება. გარდა ამისა, მწვანე საზღვარზე ჩვენ გვაქვს მობილური დეტექტორი სისტემები, რომლებიც მუდმივად დადიან და იქაც თუ რამე მოხდა შემთხვევით დაარღვევა მწვანე საზღვარზე, უკანონოდ გადმოდის, ისიც მოწდება. გარდა ამისა, შექმნილია სპეციალური რეაგირების სისტემა. თუ პორტალმა მონიტორმა, ასე ვთქვათ, გამოსცა სიგნალი. ეგ არის სპეციალური კომპიუტერული სისტემა, სადაც ვიდეო ფაილების ჩაწერა ხდება, რომელზე მეორე ანალიზი ხდება. საპატრულო პოლიციას, მებაჟებს ხელზე აქვთ დეტექტორები, სპექტრომეტრები და სპეციალურ ტრენინგებს უტარებთ. იციან როგორ უნდა მოახვან და როგორ უნდა გააკეთონ რეაგირები. პორტალური მონიტორი ყვირის, ეს არ ნიშნავს უკვე რაღაცა, უნდა შენ განასხვაო ეს რეალური რადიაქტიობა თუ რადიაქტიობა გამოწვეული რამე საგნით. ეს ყველაფერი მათ იციან. ეს ყველაფერი მუშაობს. ეს შემთხვევა, რაც ბათუმის შემთხვევა ახლა იყო, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, და არც მეორე და არც მესამე. ანალოგიური დაკავები და გაცილებით უძლიერ წყაროებს ჩვენ გონდა, ზუსტად საზღვრებს იყო და საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს სისტემა. ეს სისტემა ჩვენ დაგვეხმარა ენერგიის დეპარტამენტი, საკმაოდ ძვირად გრებულია. დღესდღეობით გამართულად მუშაობს და ჩვენი მოვალეობა რომ უზრუნველყოთ მისი გამართული მუშაობა მომავალშიც.
შეერთებული შტატების დეპარტამენტი.
შეერთებული შტატების ენერგიის დეპარტამენტი. მან დახარჯა უსაზღვრო დიდი ფული ამ სისტემების დანერგვას.
რაც ეხება რადიაციის დონეს, თუ რაღაც საერთაშო ფონს, რაღაც საერთაშორისო მიღებული სტანდარტი არსებობს რიცხვი
გამოხატული.
რასაც უნდა დაემორჩილოს საქართველოს ტერიტორიაზე თუ როგორ.
გეტყვით ამაზე, რადიაციული უსაფრთხოების, რადიაციული დაცვის უსაფრთხოების უამრავი მოთხოვნები არსებობს. არსებობს ესეთი ორგანო ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, რომლის წევრი ჩვენ სხვა 1997 წლიდან, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით შემუშავებულია ხათასნარი მოთხოვნები, წესები, ნორმები და ასე შემდეგ. ეს მის სპეციალურ გამოცემებში, ანუ ეს ათასობით წიგნი. ასევე International Commission on Radiation Protection-ის ფუნდამენტალურ პრინციპებს იმუშავებს. ცალკე ევროატომი. ჩვენ უმეტესობაზე მიერთებული ვართ და ვიყენებთ ამ ნორმებს. და უფრო ვანვითარებთ ჩვენ საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც საქართველოში გვაქვს. ჩვენ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი გასაკეთებელი კიდე საქართველოში, რომ მივიმდეთ საერთაშორისო დონეზე. ამაზე უდიდეს დახმარებას გვიწევს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, უდიდეს დახმარებას გვიწევს ევროკავშირი და სხვა ცალკეული ევროპული ქვეყნები, რომლებიც არამატო თანხებით გვეხმარებიან, რომ გავაკეთოთ. მე მაგალითს მოგვიყვანთ. ჩვენ საქართველოში ორჯერ მოვაწყეთ, ეს მეორე იყო იანვარში, დონორთა კონფერენცია. იქ ლაპარაკი იყო იმ პროექტებზე, შესაძლოზე, უკვე განხორციელებზე, მიმდინარეებზე, რომლებსაც ადგილი აქვს საქართველოში რადიაციულ უსაფრთხოებზე. საკმაოდ დიდი არეალი. საქართველოში მაგალითად მე ვარ ავტორი, დავწერეთ რადიაქტიური წყაროების მენეჯმენტი, ეს დიდი კვლევა, ამოდენი ასეულ გვერდიანი. სადაც განხილულია ყველა ასპექტი რადიაქტიურ წყაროსთან დაკავშირებული საქართველოში. რა ხდება, როგორ ხდება, რა გვაქვს სისტული, რა გვაქვს კარგი, რომელიც ლოგიკურად ბოლოდება 22 საპროექტო წინადადებით. ეს გავიტანეთ დონორების კონფერენციაზე. და საკმაოდ ბევრზე უკვე მივიღეთ დახმარები. პროექტები, როგორ გითხრათ, ინდენია და ღირებულებები, რომელთაც საქართველოში, ეს რამოდენიმე მილიონს აჭარბებს. ეს დახმარებასაც ჩვენ მიიღებთ.
ბატონო თამარ, ზოგადად გარემოს დაცვის საკითხში მოსახლეობის გათვითცნობიერებულობას მნიშვნელობა აქვს დიდი საკმაოდ. მაგრამ როდესაც საქმე ეხება რადიაციის დონეს, რადიოაქტიურ ნივთიერებას, რა როლი აქვს საზოგადოებას ამ შემთხვევაში, მოქალაქეს? რა შეიძლება მან იცოდეს ამის შესახებ, რასაც ვერ დაინახავს და ვერ იგრძნობს?
მინდა გითხრათ, რომ ეს რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ეს ხალხი ქვეყნის პრობლემა არ არის, ეს საერთაშორისო კონტექსტში განიხილება და ანუ კონკრეტულად რადიაციული ფონის ზრდა აუცილებლად მიზეზით უნდა იყოს განპირობებული ისეთი, რომელიც პრაქტიკულად საზოგადოებისთვის შეუძლებელია, რომ შეუმჩნეველი დარჩეს. საზოგადოება რეაგირებს იმ ცოდნაზე და ინფორმაციაზე, რომელიც მას მისდის. და შესაბამისად ეს ინფორმაცია შეიძლება გლობალურმა პრობლემებმაც გამოიწვიოს, რომელიც არის მაგალითად აი იაპონიის.
ამაზე მინდა გითხრათ. ვიცით, რომ შორს არის, ეს ყველა მიცის, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამ მანძილს, როცა საქმე ხება რადიაცია?
მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ეს მანძილის ცნება გლობალურ სამყაროში საკმაოდ პირობითია, იმიტომ რომ მართალია, თქვათ, გეოგრაფიული სიშორე არსებობს, მაგრამ იაპონიის კრიზისით შეწუხებულია ევროპის ქვეყნები, შეწუხებულია ამერიკა და ეს საზოგადოებრივი ყურადღება უკვე გაათმაგებულია იმის მიმართ, თუ რა ფონია რადიაციული და შესაბამისად რა საკვები პროდუქტი შემოდის იაპონიიდან, რისი მოხმარება ხდება საზოგადოებაში, რომ დაცული იყოს ის ნორმები, რომლებიც შეთანხმებული და უკვე აღიარებულია. მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიული მდებარეობა, რა ვთქვა, ასე ევროპის მოქალაქეებს და მათ შორის საქართველოსაც არანაირად არ უწყობს ხელს, რომ ის რაღაც საფრთხის შეგრძნება ჰქონდეთ, რომ იაპონიიდან ვთქვა ჰაერის მასებით რამე რადიაციას მოიტანს, ისინი მაინც ყურადღებით არიან იმ იმპორტზე, რაც იაპონიიდან შეიძლება შემოვიდეს იმ კვების პროდუქტებზე, რომელიც შეიძლება ვთქვა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან და აღმოსავლეთ აზიის ტერიტორიიდან შემოვიდეს და შესაბამისად საზოგადოება მოითხოვს კონტროლის მექანიზმების უფრო გამკაცრებას და გააქტიურებას, რომ ყოველდღიური ინფორმაცია ჰქონდეს, თუ რა ტიპის საკვები შემოდის, რა ტიპის იმპორტი შემოდის.
მანდო გიორგი, ამხრივ თუ გამახვილდა უფრო ყურადღება იმავე იაპონიიდან შემოვალ იმპორტზე.
რა თქმა უნდა.
საკვები ალბათ იმ რაოდენობის
არ არის. საკვები რაღაცა შემოდიდა, ჩვენთან უკვე აღარ შემოდის არაფერი, რა თქმა უნდა იმპორტზე გამახვილდა ყურადღება და რა თქმა უნდა
ავტომანქანები ალბათ.
რა თქმა უნდა, მე ვთქვი, რომ ნებისმიერ ტვიტის მონიტორინგი ხდება. ელემენტარად ხდება ავტომატურად მათი ტვიტები და გამახვილებული რა თქმა უნდა უკვე არის.
იყო თუ არა რაიმე შემთხვევა აი მიწისურის შემდგომი იმპორტის?
რა მე ვერ გეტყვით
იმპორტი აღმოჩენილი.
მე ვერ გეტყვით იმპორტი იყო თუ არა, მაგრამ არავითარი იმპორტზე რამე აღმოჩენილი რადიაქტობა არაფერი არ ყოფილა.
რაიმე შეზღუდვა თუ დააწესეთ, თუ არ იყო საჭირო?
არა, შეზღუდა როგორც ესეთი საჭირო არის, ყველაფერი დეტალურად მოწოდება.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები იყვნენ გიორგი ნაბახტიანი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი და თამარ პატარაია, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის თანამშრომელი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.